Nikki Strong, and this is VOA One to Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji wetu, hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi Mei mwaka 2023. Hapa studio jina langu ni Patrick Ndwimana, lakini sipo mwenyewe, niko na mzee wa kazi hapa anaitwa Sunday Shomari Simba. Na bila shaka leo kuna mambo mengi sana ya kuzungumzia kuhusu matangazo ya Express leo, Sunday, bila shaka.
Bila shaka, kama ulivyosema Patrick, mimi ni Sunday Shomari, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Patrick, hiyo ndio umesahau point moja muhimu sana ya kufahamu kwamba nimejaa ndani ya historia.
Hiyo ilibidi ujitambulishe mwenyewe. Sababu mimi sio muhusika. Kwa kwamba umeshiba au hujashiba. Na leo tunazungumzia masuala ya njaa.
Umeona
umeshiba sasa.
Hii ni kazi kubwa sana. Nimejaa tele, lakini kwa hakika ni kweli pati kinavyosema leo, kuna ripoti ambayo tunafuatilia hapa. Si ripoti nzuri sana ya kusikitisha kwa sababu ya swala zima la njaa, swala usalama wa chakula maeneo mengi ya Afrika. Hali ilivyo si njema hata kidogo. Tutaangalia swala hilo ambayo ripoti ya Umoja Mataifa ikizungumza hii leo. Bila kusahau msikilizaji, tuna swala la barazani ambalo wewe unazungumza nasi kwenye kipindi hiki. Na swala hilo linasema, nini kifanyike kufanikisha lengo la hedhi salama isiwe tatizo ifikapo 2030? Basi wengi kweli kweli Patrick umetumeonea hapa.
Si hayo tu, vile vile katika matangazo ya leo, katika swali la leo tuliuliza, je, ni mchango upi wa wanawake wanaweza kuchangia katika kurejesha amani au katika operesheni za kurejesha amani katika nchi ambazo zinakumbwa na mizozo? Wanawake wanaweza kuchangia vipi katika operesheni za kurejesha amani, hasa sababu tunajua katika tume hizo za Umoja wa Mataifa haswa sio wanajeshi wanaume tu, kunakuwa pia na wanajeshi wanawake.
Naam, kabisa.
Vile vile tutakuwa na masuala ya teknolojia, lakini tutazungumzia kidogo kuhusu sakata la kule Shakahola, ambapo mahakama kuu ya Kenya imeamua kusitisha tume ambayo iliteuliwa na Rais William Ruto kufanya uchunguzi kuhusu lile janga la Shakahola. Sababu leo maswali ni mengi kweli, watu wanataka kujua, je, kipi kilitokea mpaka watu wakateketea namna hii?
Bila shaka ni swali au maswali ambayo watu waendelea kujiuliza, tuendelea kufuatilia. Na usahau msikizaji, kwenye kipindi hiki tunasukuma kipindi hiki na gurudumu la muziki. Bila muziki hujasukuma gurudumu la Express, basi ukae standby kupata vitu mbalimbali kutoka hapa studio. Lakini moja kwa moja basi tuelekee kwenye hii ripoti inayosema kwamba wanawake na watoto wanaathirika kwa kiasi kikubwa, hasa kunapokuwa na usalama la swala la usalama wa chakula kutokana na ukame, kutokana na vita. Tunafahamu hali ilivyo kule Sudan. Hali kadhalika hii imepelekea basi kuongezea kwa bei za vyakula kutokana na kupungua au kufungwa kwa njia za ugawaji wa chakula, ikiwa pamoja na madhara kubwa ya kule Port Sudan. Mashirika hayo mawili ya Umoja Mataifa yameonya hii leo kwamba kuongezea kwa dharura za chakula, ikiwa pamoja na njaa hasa Sudan kutokana na kuzuka vita. Wametaja pia maeneo Haiti, Burkina Faso na Mali kutokana na kuzuiwa kwa watu pamoja na bidhaa. Ripoti hiyo ya mpango wa chakula duniani na shirika la chakula na kilimo FAO inataka uangalizi wa haraka kwa kuwa maisha na ajira. Zaidi ya nchi 9 zinatathmini kiwango cha juu zaidi cha wasiwasi, na mashirika haya yalisema nchi 22 zimetambuliwa kama maeneo makubwa yanayotarisha uhaba mkubwa wa chakula. Mkurugenzi wa FAO Ku Dong Yu ametoa wito wa kuchukulia hatua za haraka kwenye sekta ya kilimo kuondoa watu kwenye ukingo wa njaa na kuwasaidia kujenga upya maisha yao na kutoa suluhisho la muda mrefu kushughulikia sababu kuu za uhaba wa chakula. Ripoti hiyo pia imetaja uwezekano wa kutokea mzozo nchini Sudan na kuzidisha mizozo ya kiuchumi katika mataifa maskini na kuongezeka kwa hofu juu ya utabiri wa hali ya hewa kama vile Niño katikati ya mwaka 2023, na pia wanasema inaweza kusababisha hali mbaya hewa katika nchi ambazo ziko hatarini. Ripoti hiyo inaonya kwamba watu milioni 1 wanatarajiwa kukimbia Sudan, huku wengine milioni 2.5 wakabiliwa na njaa kali katika miezi ijayo, huku usambazaji wa bidhaa kupitia bandari ukikatizwa na masuala haya ya usalama. Basi hivyo ndivyo hali inavyozungumza kutajwa katika maeneo hayo. lakini pia msikizaji, tuangalie hali itakavyokuwa pengine siku zijazo, yanaweza mambo yakabadilika. Hata mkurugenzi mkuu wa NWP ameonya haya matokeo. Basi moja kwa moja msikizaji, tumsikize kibao chake Ali Kiba akija na kitu on fire. Kiba huyo msikilizaji na kile chake on fire kutoka hapa
moto Express. Moto
mambo ni moto
fire. Basi moja kwa moja Sunday, kama nilivyodokeza huko Kenya, ni kwamba mahakama kuu ya Kenya imeamua kusitisha shughuli za tume ambayo ingefanya uchunguzi kuhusu ile janga lilotokea kule Shakahola. Unajua kule Malindi ni swala ambalo limeitikisa Kenya. Watu wengi sana walifariki wakati huo. Ilikuwa ni kuhusu dhehebu moja la huko Kenya ambapo mchungaji mwenyewe aliwaambia waumini wakatae kula au wasili chakula mpaka wakafariki kwa kutokula kutokana na imani hiyo. Na ilikuwa ni kwamba madai wakifanya hivyo watakutana na Yesu Kristo. Ilikuwa ni kabla ya Pasaka. Lakini swala hilo sasa watu wanajiuliza, je, wakati rais aliteua tume mpaka ule muungano wa Azimio la Umoja unaoongozwa na Raila Odinga wakaenda mahakamani wakasema kwamba tume hiyo haikubali sababu ni kinyume na katiba ya Kenya. Lakini Wakenya wengi wanataka kujua ukweli kuhusu kilichotokea, sababu mpaka leo kuna familia nyingi walipoteza ndugu zao, mpaka sasa hawajui ndugu zao. Basi kwenye line ya simu tumebahatika kumpata mmoja ambaye alipatwa na mkasa au msiba mkubwa katika familia yake. Anaitwa Lilian Kibarika. Lilian, karibu katika matangazo ya Express. Lilian, unanisikia?
Yeah.
Unanisikia?
Nakusikia.
Lilian, nimeambiwa kwamba wewe mpaka sasa kuna ndugu zako ambao walifariki katika lile janga la Shakahola, hawajapatikana. Baadhi walipatikana lakini wengine hawajapatikana. Vipi kufikia sasa, mambo yanaendelea vipi?
Kutoka mpaka hizo siku sijaisikia ripoti yoyote kuhusu mpaka wa leo. Tuko tu hivyo, sijawasikia hata.
Ulikuwa umepoteza ndugu zako kina nani, kama ukitukumbusha kidogo?
Si ndugu, alikuwa mtoto wangu. Kijana wangu na watoto wake watatu na bibi yake.
Wote walipotea?
Kijana yeye nilimpata, lakini msichana na watoto sijawahi muona.
Pole sana Lilian. Ukipata taarifa kwamba mahakama kuu, sababu Rais Ruto alikuwa ameteua tume ya kuchunguza kuhusu aliyotokea, wewe ukipata taarifa kwamba swala hili limekwenda mahakamani, tume ya uchunguzi haifanyi kazi, wachungaji walikuwa wamekamatwa, lakini kufikia sasa hatuja wa Kenya, hata nyie hamjajua ukweli hasa kuhusu yaliyotokea katika huko Shakahola, unapokea aje hatua kama hii ya mahakama kuu ya Kenya?
Ni hata nasikia vibaya tu, sina hata la kusema.
Ni kweli, pole sana, lakini sijui labda kuna wito wowote ambao unaweza kutoa kwa serikali, kwa watu wote ambao wanahusika katika hili swala la Shakahola, kuna wito wowote?
Mimi niko na wito Makenzi afungwe juu, mpaka hata watoto wadogo wangu walikuwa watoto wadogo. Mbona alifanya hivyo mpaka wakakufa? mpaka msichana mwenyewe mimi naomba Makenzi afungwe.
Lilian,
tumepoteza watu. Yes.
Naam, Lilian, pole sana. Tuko pamoja nanyi katika msiba huu. Bila shaka wito wako umesikika na tutegemee kwamba uchunguzi utaendelea kufanyika na wajue kilichotokea huko na mjue ndugu zenu walipotea vipi, watoto wako kama ulivyosema, mtoto wako na mke wake na watoto wajue kilichotokea zaidi. Pole sana Lilian, kibariki.
Asante.
Hai. Sunday, mambo ndio kama hayo.
Ni swala la kusikitisha, gumu na vitu sana.
Kama umekosa mwanawe na watu wa karibu sana, alafu hawajapatikana na ukubahatika hata kufanya mazishi, ni jambo ambalo linauma zaidi. Basi kwa wale wote waliopoteza watu wao katika lile janga la Shakahola, tunaendelea kuwapa salamu zetu za rambirambi na pole.
Bila shaka. Basi, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Mwanasiasa muda mrefu Bola Tinubu aliapishwa kuwa rais wa Nigeria hii leo Jumatatu, akichukua nafasi ya Muhammadu Buhari, jenerali wa zamani ambaye ameondoka kwenye kiti hicho baada ya mihula miwili madarakani. Tinubu mwenye umri wa miaka 71 atoka eneo la kusini, alifika madaraka kutoka kaskazini mwa nchi hiyo kwa mtangulizi wake mwenye umri wa miaka 80. Wakati taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika ikabiliwa na matatizo ya kiuchumi na mzozo wa kiusalama. Kama rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, nitatekeleza majukumu yangu na kuongoza kwa uaminifu kadri ya uwezo wangu na kwa mujibu wa katiba, Tinubu alisema kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka eneo la Eagle Square katika mji mkuu Abuja.
Na rais wa Uganda Yoweri Museveni leo ametia saini kuwa sheria mswada wenye utata wa kupinga mapenzi ya jinsia moja, ofisi yake na bunge la nchi hiyo wamesema, na kupitisha adhabu kali sana dhidi ya ushoga. Museveni ameukubali mswada wa kupinga ushoga wa mwaka 2023. Sasa unakuwa sheria ya kupambana na ushoga mwaka 2023. Taarifa iliyochapishwa kwenye akaunti rasmi ya Twitter ya rais ilisema, bunge la Uganda kupitia ukurasa wake wa Twitter limesema Museveni ameidhinisha rasimu mpya ya sheria hiyo ambayo ilipitishwa kwa wingi mwezi huu na wabunge ambao walitetea hatua hizo kama kulinda utamaduni na maadili ya taifa.
Maafisa wa Ukraine leo Jumatatu wameripoti mashambulizi mapya ya anga ya Russia dhidi ya Kiev baada ya mashambulizi makali ya anga katika mji mkuu wa Ukraine. Meya wa Kiev Vitali Klitschko alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba kulikuwa na milipuko sehemu za katikati ya mji na kueleza watu waendelee kubaki kwenye makazi yao. Mashambulizi haya ya Jumatatu yalifuatia kile Klitschko alichokiita usiku mwingine mgumu kwa mji mkuu. Seri Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa mji huo, amesema vikosi vya Russia vilitumia mchanganyiko wa makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani katika shambulio la usiku kucha na kuilenga Kiev kwa mara ya 15 mwezi Mei.
Na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa yameonya leo Jumatatu juu ya kuongezeka kwa hali ya dharura ya chakula, ikiwa ni pamoja na njaa nchini Sudan kutokana na kuzuka kwa vita, na huko nchini Haiti, Burkina Faso na Mali kutokana na vizuizi vilivyowekwa kuwa kwa watu na bidhaa. Nchi hizo nne zinaungana na Sudan Kusini, Nigeria, Yemen na Afghanistan katika viwango vya juu vya tahadhari kwa jamii ambazo tayari zinakabiliwa na njaa au zinabashiriwa na hatari ya kutumbukia katika njaa.
If you cheat on me, unless make sure she's pretty good. Finances healthier, you know someone better than me. If you cheat on me, unless make sure that she's pretty good, baby. Make sure that she's about my level, you know. You can do better than fly mine. Fly mode na niweka, wajifanya mjanja fimbo na chizisha. Fly mode no stick baby una niweka. I'm over it, I'm over it, I'm over it. I live with the fact that I'm future. Show them what you get, son. Yeah, don't get away. What you want?
Basi wimbo wake huyu Maua Sama anakuja na kitu chake hapa kinaitwa Cheat. Ni kile kidokezo cha kabla ya kuingia kwenye mada ya barazani. Sunday, wakumbushe tena wasikilizaji wetu kwa kusubiri kuwapata wale ambao watachangia kwenye mada yenyewe kwa kupitia njia ya simu, tuwakumbushe tunazungumzia nini kuhusu mada ya leo barazani.
Ya mada ya leo ya barazani basi inaangalia ile kichwa kilichoadhimishwa hapo jana kwa siku ya hedhi duniani kama unakumbuka salama. Na tumeuliza nini kifanyike basi kufanikisha lengo la Umoja Mataifa la hedhi salama isiwe tatizo ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo hapo ni kwamba lengo ni kwamba isiwe tatizo kwa watoto kwenda shule, isiwe tatizo kwa watoto kupata vifaa vya kujihifadhi wakati wa salama.
Unaona?
Kwa sababu maeneo mengi ya vijiji ni changamoto kubwa.
Changamoto kubwa sana. Nakumbuka kulikuwa hata Kenya nafikiri ndio ilianza kufikiria, serikali ilifikiria kutoa hata zile padi bila malipo kwa watoto wa shule, hasa watoto wa shule wa kike katika maeneo ya vijijini. Basi kwa kusubiri kupata wale ambao watachangia kwenye njia ya simu, nisome maoni ya huyu anaitwa Abdul Hamid. Hakusema yuko wapi, lakini anasema kutokana na hedhi kuwa ni mfumo muhimu katika maisha ya mwanamke katika mfumo wake wa uzazi, na pia ni muhimu kwa mwanaume katika maisha ya ndoa, inatulazimu kuwapa elimu watu wote wanaostahiki kuanzia hatua za awali, yani kabla mwanamke kupata hedhi, ili kumuandaa kisaikolojia pamoja na baada ya kuwa tayari kisha pata hedhi, ili kujua umuhimu wa hedhi katika hedhi haina kama hedhi haina hasara.
Sawa kabisa. Naye Boncha Kiraka, huyu pia hakusema yuko wapi, anasema kwamba serikali iondoe tozo kwa bidhaa za hedhi ili zizo kwa bei rahisi na kila mmoja wetu atakuwa na uwezo wa kuzinunua.
Huyu anaitwa Dickson Mathe kutoka kule Bunia DRC, anasema kuwe na usaidizi ili wanawake wa vijijini wapate kuchunguzwa na kutibiwa bila malipo. Hapa nafikiri ni kutibiwa ni ikitokea mfano kama sababu tunazungumzia tunazungumzia hedhi salama, na nafikiri huyu Dickson amezungumzia ikiwa itatokea mwanamke ambaye yuko katika hedhi basi amepatwa na magonjwa, kuwe na usaidizi kumsaidia mtu kama huyo.
Bila shaka. Haya, haya ni mambo mengine hapo tunayaangalia. Lakini vivile Patrick, kuna huyu Samson Simon Baida. Anasema kwamba hakuna kiwanda mahususi cha hivi sasa kutoa visodo hapa nchini. Kianzishwe ili kiweze kusaidiwa kuzalisha kwa gharama nafuu na sodo zipatikane kwa gharama ndogo kabisa, ziofae kina mama na dada zetu. Na hiki anasema kimeshindikana kweli? Au hakuna nia ya dhati ya kufanya jambo kama hili? Ni jambo la kufanyiwa na lifanyiwe kampeni, watu wasikae kimya. Haya mambo yafanyike ili kuondoa ugumu, na serikali pia iondoe kodi zake lukuki
kwenye visodo hapo.
Naam, kwenye visodo lazungumzie huyo.
Haya, Mbaga Karim yeye ni kutoka Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania, anasema kwanza inapaswa elimu ya afya ya uzazi itolewe kwa vijana wote, pili wasichana wanao vunja ungo wakiwa mashuleni ama huko majumbani wapewe sodo bure bila malipo. Hii itasaidia wasichana kujiamini na kuwa huru muda wote. Serikali zetu ziliangalia hili na kuondoa ushuru kwenye bidhaa hii ya sodo ili angalau ziuzwe kwa bei rafiki, hata yule mwenye kipato kidogo naye aweze kuimudu.
Bila shaka maoni lukuki yameendelea kwa mtandao wetu. Saidi Msafiri na wengineo ni mwana mahen, lakini muda nao unakimbia. Ni wakati msikilizaji kupata kitu anachosema kwamba bila express, bila hicho kitu jasukuma gurudumu, na hilo ni swala muziki wa siku. Muziki huo basi Patrick unaokuja Ni Gael Will huyu. Yuko na nani hapo anasema?
Yuko na mzee wa kazi Eddie Kenzo kutoka kule nchini Uganda, nchi ya matoke.
Matoke sio mchezo, anapigwa kweli kweli pale matoke bila
kitu chao choice.
Haya, tupate kitu cha msikilizaji.
Follow your heart and choose your love.
Mambo haya,
mambo ya maamuzi kabla ya kuingia kwenye masuala mapenzi, inabidi usikie moyo wako unakuambia nini. Je, huyu anastahili? Huyu anafaa? Basi ni Eddie Kenzo akishirikiana na Gael Will. Na Eddie Kenzo, unakumbuka sana kibao chake cha muziki safi kabisa kilichopendwa sana mpaka leo kinapendwa. Hasa ikifika weekend, ikifika siku za Jumamosi au Ijumaa. Kile kitu chake kinaitwa Weekend is a Weekend. Rotate. Eddie Kenzo.
Eddie Kenzo.
Na vitu vyake kutoka kule Uganda.
Bila shaka. Haya mambo ambayo ukiingia kwenye vyombo vya habari, ukiingia kwenye weekend, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Eddie Kenzo ametisha kweli kweli. Sasa Patrick, nafikiri unakumbuka kwamba ukiacha Eddie Kenzo, tuna wakati naangalia leo jiri kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali hivi sasa. Nafikiri unafahamu ile kundi jingine la Sauti Sol. Wanafanya tour yao hapa Marekani. Na wanamalizia hii tour wakiwa hapa, halafu ile kundi litakuwa linatengana tena. Kila mtu taendelea na biashara zake.
Sababu waishatangaza kwamba watatengana, lakini pamoja na hivyo wameendelea kufanya yani
kufanya kazi za pamoja.
Pamoja katika mzunguko ambao wako hapa Marekani sasa.
Naam. Sasa mwishoni mwa juma, Patrick, walikuwa huko katika maeneo ya jiji la Washington, Seattle.
Ndio.
Unajua ile jiji?
Najua.
Basi bwana, walijaza ukumbi mmoja pale, picha zimesambaa kwenye mitandao, kwenye WhatsApp, walikuwa wanaimba. Ule ukumbi ni ukumbi mkubwa. Chini una mpaka juu kama vile orofa hivi, alafu wengine wanakaa, wengine wanaangalia kwa juu, wengine kwa chini, unaitwa ukumbi opera pale maeneo ya Seattle. Ni ukumbi ambao ni maarufu sana, na waimbaji wengi sana wakubwa wanakwenda kuimba pale. Kwa jamaa walipoingia ule ukumbi, unasema ni sold out, yani ulifunga wote, uliuza ukajaza. Na walipokuwa wanaimba, watu wameshika simu zao, wamewasha kama tochi hivi, wanaimba nao. Ilikuwa ni hatari kweli kweli.
Basi inaonekana hawa wana watu wengi sana ambao wanafuatilia nyimbo zao na wanapenda sana, sababu sio jambo ambalo la kawaida ukitoka katika nchi za Afrika Mashariki unakuja hapa Marekani
unajaza
ukumbi
alafu ukumbi mkubwa sio ukumbi mdogo unajua washazoea waimbaji
sio ukumbi wa watu 500 1000
au ukumbi wa watu 200
kwa hiyo wamevunja rekodi
vibaya
sana. Haya, mengineyo
huko Dar es Salaam. Jana Dar es Salaam mvua ilinyesha, watu wakasema hii mvua imeletwa na watu fulani. Kuna video imesambaa kutokana na matukio ya timu ya Yanga
ambao walicheza jana. Niangalia hivi ninacheka sasa.
Unasema hii kitu ni kwaje? Hao ni washabiki wa timu ya Yanga baadhi yao, si wote, baada ya mechi ya jana ya kombe la shirikisho barani Afrika la finali ya mzunguko wa kwanza kati ya Yanga na ya USM Alger ya kule Algeria. Baada ya kufunga goli 2-1 timu ya Tanzania, washabiki wa Yanga baadhi yao wakilalamika bwana mvua hii imeletwa na Simba ndio maana tumefungwa sasa hivi. Kwa
swali langu ni
video inasambaa kwenye mtandao.
Kwani Tanzania wakati usio msimu wa mvua?
Ni msimu na pengine hata kama simu mvua sisi zinanyesha jamani.
Lakini jamaa amesema
sema yeye mimi nafikiri jamaa na sababu vile kwa sababu ukiangalia hata mechi iliyopita ya Simba na Yanga mara ya mwisho ilinyesha mvua. Simba wakashinda.
Simba na Yanga. Sasa jamaa alizungumza akasema cha kushangaza walipokwenda half time. Mvua
ikatulia.
Ikatulia. Lakini waliporudi kwa kwenye mchezo. Au Yanga wakishambulia mvua inaendelea basi. Akaamua kusema hii mvua ni mvua ya Simba. Na wakati wa mchezo wa Simba ilitokea ni hivyo hivyo. Lakini vile vile katika michuano ya Uingereza Sunday jana kulikuwa furaha lakini vile vile na majonzi. Kuna timu ambazo zimeshuka daraja lakini kulikuwa furaha tele kweli upande wa Everton sababu walikuwa katika hatari ya kushuka daraja kutoka kwenye ligi kuu ya Uingereza. Na basi kulikuwa shikapata kubwa sana. Manake mashabiki wa Leicester walikuwa wanasubiri kujua matokeo kati ya Everton na Bournemouth. Sababu Everton kama angeshinda jana au angegawa tu ilibidi Leicester waendelee. Sasa Leicester hivi wanashuka daraja, walionekana jana picha nyingi
pale King Power
kwenye King Power
wakilia na nini,
basi wanaambatana na Southampton
ambao jana nao waliobana Manchester, waliobana Liverpool kweli kweli.
Imagine
yani walikuwa karibu
tayari wako kwenye mkia huko na walikuwa wanaongoza
nakwambia.
Basi
walipiga goli mbili wakazirudisha zile mbili alafu akaongeza mbili zingine.
Hiyo ndio ligi ya Uingereza.
Baadaye Liverpool akarudisha zile mbili mwisho 4-4.
Hiyo ndio ligi ya Uingereza.
Ilikuwa ni ya moto kweli kweli ligi hii.
Kabisa. Basi na kwenye basketball leo.
Basketball hapa Marekani leo ni hatari. Hiyo wanakuambia Boston Celtics.
Boston wanaweza kaandika historia.
Wakaandika historia. Inasubiriwa kweli
kweli. Hata mechi iliyopita waliandika historia.
Ha? Baada ya kurudi michezo mitatu kwa sifuri
kwa sifuri
mpaka tatu kwa tatu
sekunde zilikuwa sekunde tatu
jamaa
Miami walikuwa wanaongoza kuweka ile
jamaa wapata ushindi. Kwa Boston anaacha historia likizungumzwa gumzo kule kule kwenye mitandao ya kijamii.
Yote wakishinda mchezo wa leo.
Naam, watakuwa wameweka
historia. Ambapo itakuwa ni 2:30 majira ya hapa Marekani.
Naam.
Watakuwa wameandika historia katika historia NBA basketball hapa Marekani.
Bila shaka basi msikilizaji, muda ndio huo nakimbia mengi tunao lakini hatuna muda, tukwaje kutoka studio langu jina ni Sunday Shomari nikiwa na mzee wa kazi
Patrick Nduiman.
Upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi Abdushakur Abud. Nakushukuru sana msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo yetu ya jioni kwa vitu vingine moto moto vya mambo vinakuja katika masuala ya michezo na mengineyo mengi. Kwa heri kwa sasa.
Your ex and forget. You will never look at me again.